Ce bun a fost Domnul că ne-a dat o zi așa de frumoasă, măcar că nu o merită. O zi frumoasă pentru că lumea religioasă sărbătorește astăzi acest eveniment și este de remarcat lucrul acesta și să ne ferească Dumnezeu de disprețul de a aprecia că deși nu reușesc să înțeleagă, chiar de curând am avut o întâlnire cu cineva și am rămas impresionat de sensibilitatea și de trăirea și de preocuparea cu Domnul Iisus cel Înviat. Noi suntem cei mai privilegiați, mai responsabili și pentru clipele acestea pe care le vom putea petrece împreună, să ne dea Domnul Iisus să înțelegem mai bine, dacă se poate spune, fenomenul acesta al Învierii. Să înțelegem prin credință, să înțelegem prin Scriptură, să înțelegem în final într-o experiență personală. Este unic și îndrăznesc să spun, se repetă. Se repetă în viața oricărui credincios care vrea să trăiască mai profund ce înseamnă învierea, ce înseamnă o viață de înviere, ce înseamnă fructele unei vieți de înviere. Ne aducem aminte și aș vrea să citesc ceva din Matei capitolul 28, dar o să mai facem apel și la alte locuri din Scriptură, unde se vorbește tot despre înviere, dar se subînțelege că e vorba despre înviere. La Matei 28 este locul acesta clasic din versetul 8 care spune, haideți să o luăm chiar de la versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormânt. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat. După cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, de spuneți ucenicilor lui că a înviat între cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. El a plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie și a alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Ca să citesc un pic mai acceptuat, pentru că sunt lucruri senzaționale. Noi le citim așa, în rutină. Dar ce se întâmplă aici sunt lucruri unice. Au zis cu tremur de pământ, lânge. Minunea aceasta naște a învierii lui. Toate aceste lucruri sunt senzaționale. Sunt excepționale, sunt unice. Și când noi citim aceste lucruri, să ne ajute Dumnezeu, să le citim cu pasiune și să ne mai și oprim din când în când ca să mai și rumegăm ce am citit. Cartea aceasta este o carte rațională, logică, dar este o carte a credinței și este o carte a experiențelor cu Dumnezeu. Și este cartea cea mai fascinantă. Filmele încearcă să redea, nu știu, probabil v-ați uitat. N-am reușit, dar și vreau și eu să mă uit, n-am avut timp. Dar într-un fel nu-mi pare rău, pentru că mă obosesc regiei de oamenilor, deși au pus suflet acolo și sunt și isteți și au făcut lucruri extraordinare. Gândiți-vă, numai tabloul acesta, dacă stăm să-l adulmecăm, ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră, să ne facă o poză frumoasă. Trebuie să ne deprindem, să citim cu atenție, să gândim, să cugetăm și Duhul lui Dumnezeu să aibă libertatea să ne facă poza. Poza adevărată în inima noastră, în sufletul nostru, în spiritul nostru. Să auzim și să vedem. Sau să vedem și să auzim. M-am oprit așa în trecere la locul acesta cu aceste trei uriașe binecuvântări. În timp ce au plecat, cineva n-a mai rezistat, dacă termenul este adecvat. Ce drăguț este Domnul cu partea feminină, surorilor. Este al vostru, în primul rând, cel puțin în ordinea învierii. În ordinea învierii, cele care s-au dus de dimineață la mănânc, n-au fost bărbați, n-au fost ucenici, nici pomenească. Niște surori neastâmpărate, în frunte cu Maria Magdalena, merge! Unde? La mormânt! Așa cum am și cântat. De ce? Păi ne ducem să-i ungem trupul. Nu putem fără el. Păi e mort! Mort! Dar este Iisus al nostru. Și apropo, Iisus al nostru este în primul rând Iisus cel mort. Și apoi cel viu. Dacă n-ar fi putut. Bineînțeles că n-aș fi putut să vorbim despre minunea învierii. Iisus cel mort. A murit cu adevărat. Stăteam să mă gândesc ce puțin se vorbește despre mormântarea lui. A fost adevărată? A fost. A fost reală? A fost. Cum o fi fost în mormântarea lui? Cuvântul este așa de scurt și de concis. L-au spălat, l-au curățat, l-au uns, l-au înfășat. Era să zic în scutece. Înfășat în fâșiile acelea de pânză. Și l-au pus într-un mormânt, au pus piatra la ușa mormântului și au plecat. Și femeile se uitau unde îl puneau. Trebuiau să ia toate reperele. Noi mai venim pe aici. Apropo, mai mergeți pe la mormânt așa, pe la mormântele părinților. E o chestie de respect așa și de răscolire. Eu mai merg așa și acolo. Măcar că ai noștri slavă Domnului sunt sus. Așa, un pic așa, îmi aducem aminte și de părinți. A, e în cer! Se uite foarte comod așa, a scăpat de toate. Trei, s-au dus. Mort, dar ne duce! S-au dus. Ce surpriză a fost. Maria Magdalena, prima căruia i s-a arătat Domnul Iisus. Trăim într-o vreme a insensibilității, a superficialității. Nimic nu ne mai mișcă. Am văzut și la noi acum, mormântările în general s-au occidentalizat. Nu e rău, o grămadă de lucruri care se întâmplă la o mormântare, la lucruri vestice. Dar nu vreau să intru acum în detaliu, nici nu este subiectul. Dacă parcă devenim un pic mai insensibili. Să ne dea Domnul să sensibilitate și față de părinții vii și față de părinții morți. Să comemorăm, să celebrăm, să ne aducem aminte. Mămica mea, pe 19 mai, împlinește 100 de ani de când s-a născut. Și mă căsnesc să mai ajung încă la cimitir. Deși nu e foarte la nimănă. E o rută atât de aglomerat, parcă ți-și mai bine mă duc jos. Acum, a fost așa ceva spontan, să nu vă gândiți că asta e predica. Gândindu-mă la această scenă de aici, această vremerie. De ce plângi? Pe cine cauți? Păi, zice, l-au luat și nu știu unde l-au pus. Și ce am frapat când s-a cântat această cântare este că Domnul Iisus, deși stă acolo să se descopere acestei ființe cu totul scumpe, cu totul special, Numărul 1. Probabil că și acolo sus în cer. Prima. Păi ce credeți că a fost puțin lucru? Asta s-a scris aici, în carte. Prima ființă care l-a văzut pe cel viu în vecii vecilor. Autoritatea supremă. Biruitorul, învingătorul. Cum vreți să-l numiți? Maria. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Da. I-am reținut atenția în timp ce frații cântau. Nu mă țineam. Nu m-am suit încă la Tatăl meu și Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. El a înviat pentru Tatăl. El a înviat ca să se întoarcă la Tatăl. Nu noi suntem primii. Asta e o chestie de bun simț. Este și o chestie teologică. Mă duc la Tatăl. Spuneți lor, la ucenici, că ne vom vedea. Dar îmi place ce urmează. Zice, du-te și spune fraților mei. Dar ce s-a întâmplat? Parcă vorbeam despre ucenici. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu vocabularul ăsta, Doamne Iisuse? O, zice, acum sunteți frați. Frații mei, oameniții, frații întâiului născut din Tatăl, frații întâiului născut din morți, frații aceluia care este întâiul născut din toată zidirea. Noi nu prea folosim cuvântul acesta. Am putea să-l mai folosim, de curând am auzit pe cineva, în nota aceasta de privilegiu care mi se face și de smerenie și de Doamne Iisuse, eu sunt fratele tău. Știți cum zice acolo în Evrei? Nu este rușine să-i numească frate. Nu este rușine. Datorită morții lui ispășitoare, datorită îngerii, glorificării, coborării Duhului Sfânt, datorită minunii apariției, adunării pe pământ, câte și spune fraților mei. Aș dori să reținem într-o zi ca aceasta. Eu, cel neisprăvit, cel nevrednic, sunt fratele Domnului Iisus. Știți cum se întâmplă așa între oameni? Când ai de frate mai isprăvit așa, într-o poziție mai mare. Acum, de curând, trebuia să vorbim despre cineva care a arătat nevoie la spital și zice, apelează la, că zice, s-a rezolvat. El este cel mai mare, putem să apelăm la el. El este nu cel mai mare, poate și cel mai mare. El este nespus de mare. Doar el este. Restul ceilalți nu mai contează. De aceea rugăciunile noastre în numele lui trebuie să capete îndrăzneală. Și așteptare a rezultatelor. Și după, tot în aceeași epistolă către Evrei, Tatăl seamănă cu Fiul și Fiul cu Tatăl. Despre Tatăl se spune, este Dumnezeul care nu este rușine să-i primească, nu știu exact cum zice, dar o să mă uit, le-a pregătit o cetate. Nici lui Dumnezeu nu este rușine. Dar știți care este culmea ironiei și ea? Că nouă ne este rușine cu el. Ce greu ne este să dăm un tractat, ce greu ne este să deschidem gura, ce greu ne este să abordăm lucrurile și ne spunem oamenii nu primesc, asta e adevărat, dar totuși ne este rușine. Nu e posibil așa. Haideți să ne cercetăm într-o zi ca aceasta. Du-te de spune fraților mei că ne întâlnim în Galileea. Interesant. Nu vreau să portez textul. Dar nu a fost așa. S-au văzut în Galileea mai târziu. S-au văzut urgent la Ierusalim. Ca și aici. Se vede cu Maria Magdalena, deci că e suficient. Nu zice că mai sunt vreo două sau trei surori sau câte mai erau. Pentru a respecta mai mult pe cele care sunt ale noastre, să privim și din perspectiva aceasta. S-a arătat celor harnice, celor vrednice, celor care au făcut un efort, celor care au zis, ne ducem să muncem trupul. Dar zice aici că le-a întâmpinat Iisus și au urmat aceste trei imperative de care avem nevoie, mai ales într-o oră ca aceasta, revenindu-mă la ora, nu de aici, ora asta de zi în care trăim. Primul imperativ, bucurați-vă. Dar de ce să ne bucurăm? Nu mai am nevoie de explicații. Văzându-L pe Cel Înviat, pe Cel Glorificat, unicul Fiu al Dumnezeu. Bucurați-vă! Și suntem chemați și noi, prin Harul lui Dumnezeu, să cerem, să putem împlini acest imperativ. Bucurați-vă! E partea noastră, e pentru noi! Și bucuria Domnului este tăria noastră în vremurile acestea, atât de turbe, atât de apăsătoare, cu atâta depresie, cu atâta descurajare, cu atâtea probleme. Oriunde te sună cineva, trebuie să apară un necaz. Rar să mai gândești un telefon să auzi o bucurie. Cu toate acestea, bucurați-vă! Bucurați-vă de mine! Bucurați-vă de mine pentru că bucuria aceasta, știți, a spus-o El și înainte să moară în acea cameră de sus, unde a lăsat drept testament vreo trei bogății spirituale. Una a fost, rămâneți în dragostea mea. Alta a fost, vă dau pacea mea. Alta a fost, v-am scris aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Dar v-am crede aceste cuvinte. Le-a spus El. De El este legată credința noastră, de cuvintele Lui sunt legate convingerile noastre. Aceasta este minunea. Nu vă temeți. Oh, ce cuvânt de mare actualitate. Nu vă temeți. În lumea aceasta, la ora aceasta, cu tot ce se întâmplă, nu vă temeți. Vorbește Cel Înviat, vorbește autoritatea supremă, nu vorbește oricine, nu vorbește un bietul, eu știu, frate care deschide gura să zică ceva. Vorbește acela care nu minte, care spune adevărul și care are justificare pentru ce vorbește. Nu vă temeți! Eu sunt Viul vecii vecilor. Eu am biruit. Am biruit moartea. Am biruit locuința morților. Am cheile. L-am biruit pe cel rău. Am biruit lumea. Domnul Iisus a biruit lumea. Nu lumea doar din vremea Lui. Lumea! Cu toată istoria ei. Și lumea asta din secolul 21. Și lumea asta în care trăim noi. Am biruit lumea. Nu vă temeți. Nu vă temeți că-și bat o poveste bună. Este învierea mea. Uitați-vă la mine. E vestea bună pentru voi. Întâlnirea voastră cu mine. Și apoi urmează cuvântul tot ca un imperativ. Duceți-vă. Măcar astea trebuie să le reținem astăzi. Bucurați-vă! Nu vă temeți! Duceți-vă! Unde să ne ducem? Să spuneți. Și dacă ar fi să luăm contextul imediat, să spunem întâi fraților noștri. Sunt unii bolnavi, sunt unii descurajați, sunt unii deprimați. Și acum prin modalitățile acestea pe care le avem, alături de deplasare, ce bine a fi, să putem să spune fraților, Domnul Iisus a înviat, nu doar ca o formulă religioasă, ceva de viață, ceva viu, ceva care se atingă. Duceți-vă! Duceți-vă la frații mei, spunea El, în Ioan, Marie. Duceți-vă, ne spuneți fraților mei! Și lui Petru. Și apoi duceți-vă, ne spuneți și celorlalți. Foarte interesant. Să mergem la frații. Să vorbim cu ei, să-i încurajăm. Da! loc. Mă gândesc doar așa, fugitiv. Să înțelegem că întreaga această carte vorbește despre moartea și despre învierea Domnului Iisus. Și știm locul acela celebru din Luca 24, în care el stând de vorbă cu acei doi ucenici celebre de la Moise și toți prorocii, ca să le tâlcuiască din Scripturi. Rostul lui nu trebuia Hristosul să păcinească și apoi să intre în slava sa. Unde e învierea? Este implicită. Este subînțeleasă. Și sunt foarte multe locuri din Scriptură. Și eu am să aduc aminte repede de câteva. În care se subînțelege învierea. De exemplu, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da. Și Apostolul Pavel tălmăcește în fapte 13 despre învierea lui Iisus. A vorbit el când a spus aceste cuvinte. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Ce expresie! Foarte interesantă. Astăzi te-am născut. Ești nou! Ești același și în același timp, dacă poți să îndrăznesc, ești altul, ești glorificat. Ești cu toate prerogativele. Ești începutul noi zidit, noi creații. Ai lăsat o creație veche, ai înmormântat-o pe toată și acum tu ești capul unui șir de oameni, capul bisericii. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da. Ce interesant. Și aceasta ne introduce în înțelegerea că cel care a înviat, a înviat ca să, nu vă vine să credeți, să ceară. Nu, i s-a spus să ceară, el nu cere. Nici nouă nu ne cere. Așteaptă de la noi, prin Duhul Sfânt, o predispoziție pentru predare, pentru închinare, pentru slujire. Nu ne bate la cap. Ar vrea să vorbească cu noi în termenii dragostei. În termenii harului. În termenii învierii. Pentru că este o viață nouă. Te aștepți ca o viață nouă. Sau într-o viață nouă. Totul se devine nou. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. În Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternuta în picioarelor tale. Face bine că uite, dar puteți să mă citiți și mea. Mulțumesc! Șez la dreapta mea. Ce înseamnă cuvântul acesta? Șez la dreapta mea. Se subînțelege că a fost moartea, a fost învierea și zice, hai, vină la dreapta mea. Și ce să fac? Să stai liniștit. Păi, ai făcut tot. Nu mai trebuie nimic. Acum doar aștepți. Dar ce aștepți? Acolo este ceva dureros. Vrăjmașii să fie făcuți așternuta al picioarelor lui. Asta se va aștepta în necazul cel mare. 7 ani de așteptat. Și după aceea, bine împărat. Bine împărat. Așteaptă același lucru serial evrei în capitolul 10. Așteaptă ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternuta al picioarelor. Este în legătură cu Israelul, este în legătură cu împărăția. El se mișcă pe două direcții. Israel și biserica. El este mie și cap al bisericii. El este împăratul lui Israel. Credeți că lumea asta va scăpa? Așa de mult mă doare când alții nu acceptă împărăția milenară. Nu e drept! Păi v-ați șocorit, insultat cel care a venit pe pământ, ca om, și s-a spus, el este împăratul. Repudiat, condamnat, nu vrem să împărățească peste noi. De ce spun lucrul acesta? Îți spun lucrul acesta nu de dragul de a spune,
și că aceasta ne-a eliberat pe noi credincioșii să nu luptăm acum pentru o cauză greșită. Cauza noastră nu este Pământul. Ne rugăm, suntem credincioși, suntem serioși, n-ai nu schimbă nimic. Putem să dăm mărturie, asta putem să facem. Dar va veni vremea în care cuvântul Domnului Iisus va fi o autoritate pe tot Pământul. Așa, mintea mea ciudată, mai visez așa, o localitate unde să fie pocăiți. Și pentru că sunt pocăiți, unde să devină și niște pocăiți deșerți. Și să facă și un cabine de stomatologie și să facă, dacă se poate, și asta și asta și asta. Și pentru că această comună sau ce-o fi în capul meu o să meargă bine, o să se extindă și pentru că o să aibă resurse foarte multe, o să meargă și misiune și vise. Și mă trezesc din somn și zic, Doamne, iartă-mă, asta nu-i pentru acum. Va fi așa! 1000 de ani va fi așa. Incredibil. De aceea, prioritățile sunt acestea. Sufletele oamenilor și cerurilor. Asta e biserica. Are o chemare cerească, are binecuvântări cerești, iar Israelul tot așteaptă Marea Pământești. Sunt tare tot, nu mă vorbeați. Dacă alergați prea mult să aveți probleme, nu sunt pentru noi. Ce rătăcire în biserică să gândească în termenii culturii de astăzi. Dacă dă-le Pământul, dacă vrei să ne dai și cerul, sunteți nebuni, nu știți ce cereți. Dacă vreți Pământul, deveniți la odiceni. Dacă vreți Pământul, adio credință, adio cer, adio răbire, adio bucuria veșnică. Un pământeliți aici, după cum vedem. Ambițioși aici, puternici aici. Da. Spuneam așa în trecere. Stai la dreapta mea. Domnul a zis Domnului meu. Ce? Sfat ceresc, unde a aterizat în Duhul lui Dumnezeu și David. A auzit discuția asta. Lui Domnul Dumnezeu a zis Domnului meu, David, cine e Domnul tău? Domnul meu, Iisus Hristos. Nu intru de care. Domnul meu, David îl avea pe Domnul Iisus atât cât înțelegea din Scriptură. Domnul meu. De aceea și zic Domnul de Păstorul. Ce om special, ce inimă. Da. Acesta e un alt loc care spune despre mandatul lui ca după înviere și după înălțare și după așteptare să-și ia împărăția în primire și să împărățească. După ce va fi pus pe toți vrăjmașii lui așteptat pe cealaltă spate. Și este plină Scriptura de aceste lucruri din Vechiul Testament, care pe noi ne îmburcă dacă nu suntem atenți să împărțim drept cuvântul adevărului. Dacă îmi place ca să fie împărat, cartea spune cu ai săi de să arunce. Înțelegem cum fi și noi aici. Nici nu știu. Dar în orice caz suntem legați de El. Unii spun că după ce vom veni și noi un pic, după aceea ne cantonăm tot sus ca să dirijăm lucrurile. Pentru că dacă acum este haos, haosul este pentru că în locurile cerești, cine este? Cel rău și cu toată oștirea lui. Ei dirijează tot! Noi zicem de ăștia și de ăștia. Ei dirijează tot! Și Domnul îi îngăduie și îl îngăduie pe Dumnezeul veacului acesteia. Până când? Până aici. Și unii spun că explicația că împărăția milenară nu merge așa de bine este că sus cei care dirijează, cei care sunt instrumentele din Dumnezeu sunt cei credincioși. Da. Sunt păreri. Scriptura nu spune în privința aceasta prea mult și nici noi nu ne hazardăm. În orice caz, vom fi legați de El. Vom fi cu El. Acum, lăsând deoparte aceste locuri, El a înviat ca să fie mire. Ce ciudat! Mirele este viu. Mireasa trebuie pregătită pentru pomirea. Mirele este viu. Spunea odată un om, așa cum nu-l consimți. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea, este de plin. Avia mirele! Nu mai moare! Este sigură nunta! Este sigură nunta. Mirele m-a înviat. Și-a dat viața pentru mireasă? Și ai zis ce pierdere, mireasa bine mersi și el s-a terminat cu el. Nu s-a terminat. A înviat. Și s-a învățat. Și în Întâia Corinteni 15, cum citeam mai de dimineață, apare secretul acesta, care este al Domnului Iisus, nu al lui Pavel. Vă spun o taină, într-o clipă, într-o plicare din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Fraților, acestea sunt cuvintele Sfântului. Eu de mai accentuiesc că să zică, să le și primim. Dar problema este de dispoziție de inimă. Astea sperlele de Dumnezeu. Doamne Iisuse, nu mai ai altceva? Păi zice, bine mai nervă, dar mai mult decât rătuirea ce vrei. Mai mult decât Întâia Corinteni 15, ce vrei. Mai mult decât Efeseni 3, ce vrei. Vrei mai mult? Mai mult decât Coloseni 1 și 2, ce vrei. Păi, Doamne, nu mai ai. Păi pune mâna și sapă în tezaurul acesta. Apleacă-ți inima spre aceste comori, spre aceste făgăduințe, spre aceste minuni, spre aceste taine, finalmente spre El. Unii stau și nu se mai satură de citit și de săpat. Și alții nu mai se satură de plictisit. Păi ce să mai putem zice? Hai să mai punem drept, hai să mai punem. Și sigur, nu judecăm pe nimeni, dar aceasta spune așa și despre lenea noastră. De a te adânci, de a trăi Scriptura, de a trăi evenimentele acestea. Acum am încercat noi un pic așa, în Matei 28. Dar am putea și în Ioan 20 și Scriptura trebuie citită cu pasiune, cu atenție, cu minte, cu inimă, cu emoție, cu voință, cu smerenie, cu închinare. Este o carte specială. Am un prieten care mergea în absurditatea lui, e bolnav, acum e foarte bolnav, are un accident vascular și zicea, eu Biblia niciodată nu o pun jos. Eu Biblia niciodată nu așez altă parte peste ea. Este Biblia. Și mă refer la preocupări exterioare. Este vremea să punem mâna pe carte. Este imperios necesar. Nu se poate. Ne vom confrunta tot mai mult în temerea, în zbuciu, în degringolata care este, în starea de spirit, în confuziile, în așa zisa cultura noastră care nu mai este cultura creștină. Nu este nici măcar post creștină, neologie. Spuneam despre această emoțiune din Vechiul Testament unde se subînțelege că El este viu pentru că nu de puține ori este așezat între moarte și înălțare. Și pentru că tot am spus despre această realitate că El este viu, mă gândeam că alături de scenele istorice din Evanghelie, pe care trebuie să le știm foarte bine. Este istoria adevărată, pură. Ne trebuie și interpretarea acestei învieri. Și interpretarea acestei învieri o face tot Domnul Iisus, dar o face în Apostolul Pavel. Și omul acesta interpretează cum putem să înțelegem învierea. În primul rând, Domnul Iisus spune doar simplu de tot, dați-o pomul de grâu care a căzut pe pământ, nu moare de mâine singur. Cum e convierea, pui un pom și te trezești cu 30. Cum se întâmplă? Știți, acolo spune Mediacolul de aici. Cum vor fi amorții? Cu ce trup se vor împrace? Și Apostolul Pavel îndrăznește să zică, nebun ce e. Ce semne tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Auziți? Nu învie dacă nu moare mai întâi. Și asta e o lecție practică pentru noi. În interpretarea pe care o dă Domnul Iisus prin Apostolul Pavel în Epistola către Romani, se spune acolo că între cei care au fost semănați sau alături de popor care a fost semănat și care aduce multă roadă, se zice în Roman 6 și apoi în Galateni 2:20. Și aș vrea să reținem aceste lucruri. De ce? Pentru că dacă în Roman 6 lucrurile sunt prezentate frumos la cura, având în vedere pe noi, este acolo o legătură care nu poate fi luptă. După cum Hristos a înviat prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Tot ce s-a întâmplat cu moartea și cu învierea lui are rezultat imediat în viața noastră. Suntem legați de el. Citiți cu atenție Roman 6. Nu e momentul acum. Dar, alături de această identificare cu el, care este splendidă, care este odihnitoare, care ne învață că urmând adevărul, urmându-l pe el, în viața noastră Dumnezeu se schimbă. Tot așa și voi înșivă, vă socotiți-vă morți față de păcat. Și vii pentru Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce adevăr necesare. Dar, în Galateni 2:20 îmi place că lucrurile sunt prezentate la persoană. Apropo de încercarea noastră de o mică lecție în seara aceasta, să iei lucrurile personal. Știți că în viața firească, oamenii inteligenți zic, voi nu lua lucrurile prea personal. Și este una de înțelepciune, adică te jignește cineva, nu chiar o lua așa, că te usuri de tot. Nu le lua lucrurile prea personal. Și asta e înțelepciune. Lasă treacă. Eu am probleme cu capul. Și mă tot rog, Doamne, așa că mă să nu iau ca personal. Probabil că sunt foarte sensibil. Dar cineva ești foarte sensibil, fratele, la predica. Mă rog să zic că, băi, ești mândru, că ești foarte sensibil. Doamne, ai milă de noi. Zic și eu așa, despre mine și e adevărat, dar mă uit, unii zâmbesc, probabil că mai sunt și alții. Dar, atenție! Când este vorba de el, să le iei foarte personal. Să nu faci aceeași gafă. O observați ironia? Când e vorba de prostii și de necazuri și de astea, le luăm personal și ne încărcăm. Ne încărcăm și ne doare capul și ne doare mintea. De dimineață credeam că nu mai ajung. Așa o depresie și o descurajare. Dar nu știu ce s-a întâmplat, a văzut vântul și m-am trezit și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Dar parcă veneam la moarte. Datorită lucrurilor luate prea personal. Dar atenție! Când este vorba de el, luați-le foarte personal! E în avantajul nostru! Ia personal bucuria lui! E pentru tine! Pacea lui! Răbdarea lui! Dragostea lui! Ia-o personal! Vreți? Ascultați! Am fost răstignit ieri! Cea parte, împreună cu Hristos, le-a luat foarte personal, le-a luat în credință, s-a identificat și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum Hristos trăiește în carte, pe mine și mor, Doamne, predice am înviat. Am înviat ca să trăiesc, apropo. Ambiat ca să trăiască în noi. Nu e fantezie. Nu este spiritualitate. Nu este abstracțiune. Ambiat ca să trăiască. Și îmi place câteodată să zic, nu știu dacă am avut cum în postivare, are atâta dorință să trăiască. În general, noi ca oameni, băi,
auzi pe câte cineva, m-am săturat.
Am făcut-o și pasta, și pasta. Am rezolvat-o și pasta, și pasta, și pasta.
Auzeam pe cineva, gata, m-am săturat.
Ea nu se satură! De 2000 de ani trăiește în fiecare generație de credincioși. Ce vrei, Doamne Iisuse? Vreau să trăiesc. Unde?
În Neiu, în Rodica, în nimic.
Vreau să trăiesc. Eu pentru asta am înviat. Ca să trăiesc și să nu mai vreau. Toată pasiunea. Hristos să locuiască și să trăiască, spunea Pavel. Să trăiască în mine, în simțămintele mele, în gândurile mele, în cuvintele mele, în relațiile mele. Să trăiască. Este rostul lui să trăiască. Luați-le personal. Foarte personal. E vorba de mine și de tine în această carte. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Ascultați ce urmează. Este splendid. Mai iubit. Și s-a dat pe sine însuși. În această credință trăiesc. În credința în acestui Fiul de Dumnezeu care m-a iubit, care mă iubește și care pe El însuși, cu tot ce este El, s-a dat pentru mine. Rețineți reflexivul acesta. Iar nu tine se vorba să ne dăm, ne tot târguim și ne dăm azi și mine ne întoarce și cu mine zicem s-a dat prea mult. S-a dat. Spunea marele om al lui Dumnezeu Moody, care a avut curajul să se predea cu Domnul. Despre această perspectivă, nici nu știi ce poate să facă Dumnezeu un om care s-a predat în totul. Dar asta nu va promi ideea noastră, deși trebuie să facem lucrul acesta un privilegiu. Mă căsnesc și eu, mai cad, nu mai ridic, nu știu cum faceți dumneavoastră. Doamne, m-am predat cu Domnul. Și nu vrea să vede tot la un an. Iarăși revin. Dar am zis, mă, dar fac și eu ce pot. Până când o veni plinătatea aceea, ce pot să fac? Să te spun, sunt al tău. Asta e zi de înviere. Asta e zi de predare. Timpul a trecut, deși habar n-am ce înseamnă asta. Mai ceva de 5 minute? Spuneam despre ceva personal. Și plecând de la această realitate, mă gândesc la perspectiva pe care o am. Suntem o generație, într-un fel binecuvântată, că suntem generația răbirii. Suntem generația răbirii. Alții ziceau, aia nu zicea Spurgeon, încă 100 de ani. Păi, vedeți-vă de treabă. Vedeți-vă de treabă. Eu nu zic că vine mâine. Dar vine, repede. Cât de repede? Și nu mă uitați la noi.
Noi când ne uităm la noi, zice, păi, mai durează 100 de ani.
Ia treabă pe credinciosul din Coreea de Nord, din închisoare. Băi, vine peste 100 de ani să crezi tu, vine repede, vine chiar acum, vine astăzi, vine la ora asta sau vine mâine la ora asta. Cine vorbește așa?
Cine suntem? Noi, de relaxați.
Credincioșii din Europa. De aceea, haideți să gândim în termenii a ceea ce se spune în Epistola către Evrei. Gândiți-vă la cei care sunt, ca și cum și voi ați fi în lanțul. Perspectiva este aceasta, majoritatea credincioșilor suferă. Repet, majoritatea credincioșilor suferă. Milioanele din China, credincioșii din India, nu mai vorbim de Africa, nu mai vorbim de America Latină, nu mai vorbim de Estul îndepărtat, suferă. Și aceștia știți ce spun? Vino, Doamne Iisuse! Și Europa zice, poate mai durează 100 de ani. Pe cine credeți că ascultă? Pe europeni? Pe cine ascultă? Pe cei care suferă. Pe cei care zic, vino! Răvește-te! Scoate-te!
Noi spunem că răpirea este bucurie. Adevărat! Adevărat! Dar haideți să fim onești. Inclusiv la versetul la care ne-am referit azi dimineață și care zice așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am dat nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. O gândire la Odiseea, o gândire creștină bolnavă. E normal că l-aștept ca să fiu răsplătit de 1000 de ori, da! Este necesar să vină el ca să scap de 1000 de ori, da! Spiritualii din Europa spun: noi îl așteptăm doar când copiii. Ce ipocrizie! Ce ipocrizie! Vorbesc acum de experiența. Noi îl așteptăm Noi nu suntem răpiți pentru că avem probleme. Noi nu vrem să scăpăm de probleme. Asta nu ești nici credincios. Ești chiar firesc. Vrei să scapi de probleme, de asta îl aștept. Eu îl aștept pentru că îl iubesc ipocritul. Sunt oameni care îl așteaptă pentru că iubesc slavul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care îl așteaptă pentru că nu mai pot. Și este adevărat. Și sunt oameni care îl așteaptă ca să fie răsplătiți, că au făcut ceva aici pe pământ. Au slujit lui Dumnezeu așa cum s-au început. Mă așteaptă răsplata, zicea Pavel. Frate, Pavel, că pentru asta aștepți tu răpirea. Tu ești de interes? Nu, de niciun interes. Nu e vorba de interes. E vorba de acel cuvânt pe care l-am citit noi din 58, versetul 58 din Diacolitei 15, care spune: fiți tari, neclintiți, spuneți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul este zadarnică.
Nu este.
A, nu este. Am fost doar test. A fost doar test. Nu este. Mulțumesc. Dar special. Vreau să ne cine doar. Nu este. Auziți, nu este zadarnică. Fac și eu o grămadă de lucruri zadarnice. Rușine mie. Dumneavoastră faceți lucruri zadarnice care n-au nicio perspectivă, n-au nicio răsplată. Osteneala Domnului nu este zadarnică. Așa scrie. Și atunci, atâta cât mai putem să ne ostenim. Probabil că cea mai bună osteneală este vreun credincios de ăsta care are harul rugăciunii. Care se apucă și se roagă, și se roagă, și se roagă. Ce o oră? Postul. Sigur, și ocaziile în care putem să mărturisim Evanghelia. Cunosc niște frați de prin țară care s-au apucat și au dat mii. Au dat mii și mii de Biblii și Noi Testamente. Luând județele la rând și localitățile la rând. Și am putea să ne rugăm ca ce au făcut ei. Ei au făcut ceva, sigur. Au făcut, au alergat. Dar acum trebuie minunea rugăciunii ca oamenii să mai deschidă și cartea care le s-a dat. Și să citească, și să se pocăiască, și să creadă. Cum se poate face treaba aceasta? El a înviat încă două lucruri. El a înviat ca să mijlocească. Știți că așa scrie Romanul? A înviat ca să mijlocească de 2000 de ani. Stau așa și mă gândesc și probabil și dumneavoastră, cuvintea noastră mai invitat. N-ai obosit! Milioane și milioane și milioane de cere pe biroul lui, vorbesc metaforic. În fiecare zi, de dimineața până seara și de seara până dimineața, o, zice, iar cererea asta a mai fost odată. Nici o problemă. Dar zice, pentru că a mai fost odată, insist mai tare. Mijlocește, slăbiți-se și el. Dacă n-ar mijloci el, nimeni n-a mai diferit. Da. Alături de această slujbă. Și acum este un lucru dedicat. Poate că nu e nimeni pe aici care să aibă nevoie de cuvântul acesta. El a înviat ca să judece. Și mai ales să judece pe copiii de credincioși, care au pierdut de fiecare dată ocazie, care de fiecare dată s-au jucat, au fost nepăsători, au fost indiferenți.
N-au luat lucrurile personal.
N-au luat lucrurile personal.
Doamne, ai milă de noi.
Este vremea Harului, nu arătă tu degetul spre mine, dacă se poate spre fiecare dintre noi. Doamne Iisuse, trezește-ne, ești viu, mă vezi, mă cunoști, ești glorificat, trăiesc în prezența ta și pentru că trăiesc în prezența ta, îmi pun mâna la gură, pentru că trăiesc în prezența ta, orice gând îl fac rob ascultării de tine, pentru că trăiesc în prezența ta, mă supun ție și ascult de tine. Domnul să se îndure de mine și să vă binecuvinteze pe dumneavoastră.